Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me vendim të një gjykate në Kranj, autoritetet e Slovenisë ja kanë hequr ndalesën liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Të mërkurën, autoritetet slovene fillimisht e ndaluan Haradinajn në aeroportin e Ljubljanës dhe ja konfiskuan pasaportën. Ndalesa e Haradinajt, ish kryeministri i Kosovës, u bë sipas një fletarresti të Serbisë nga viti 2004. Kronikë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Autoritetet slovene i kanë hequr ndalesën liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, pas ndalimit dhe konfiskimit të pasaportës në aeroportin e Ljubljanës këtë të mërkurë. Me vendim të gjykatës në Kranj, Haradinajt i është kthyer pasaporta, me çka ati i është mundësuar kthimi në Kosovë. Ahmet Isufi nga kryesia e AK-s ka konfirmuar lirimin e Haradinajt.
Po, zoti Haradinaj është liru, e ka marrë pasaportën dhe pritet të kthehet në Kosovë.
Këshilltari Haradinajt, Alban Dërmako, i cili ndodhej me liderin e AK-s në Sloveni, ka shkruar në profilin e tij në Facebook se përfundoi edhe shfaqja e ndyrë shtetit mik, të cilin e ka vënë në thojza që i dhuroi një spektakël politiko-juridik mbas shqiptarëve në botë, shteteve të rajonit Evropës dhe shteteve të bashkuara. Ramush Haradinaj është ndaluar të mërkurën pasdite në aeroportin e Ljubljanës, derisa po kthehej nga Gjermania në Kosovë. Kjo ndalesë thuhet se bazohej në një kërkesë të Serbisë të vitit 2004, e cila e autorizonte Interpolin që të arrestonte Haradinajn si edhe shumë figura tjera të UÇK-s në ndyshime për krime lufte. Këtë veprim të autoriteteve slovene, Haradinaj e kishte cilësuar si absurd dhe të pabazë. Fletarese të tilla, sipas tij, janë anuluar tashmë në gjithë botën përveç Slovenisë.
Si kanë ulur këtë botë ato fletareshte, për shembull fletareshti është i vitit 2004, Serbia Nagora që ekziston më, nuk ka të bëjë me leje, kjo është ka bazë ligjore kjo sjellje, është krejtësisht një absurd.
Përderisa mediat në rajon raportonin edhe për një kërkesë të Serbisë për ekstradimin eventual të Haradinajt në Serbi, një mundësi të tillë e kishte hedhur poshtë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa.
S'ka asnjë bazë, asnjë arsye jo që të ekstradohet, por që të mbahet edhe matutje në Sloveni.
Ndalesa për Haradinaj në Sloveni ka revoltuar zyrtarët më të lartë të partisë së tij në Kosovë. Zyrtarët e AK-s kishin dhënë edhe deklarata në formë ultimatumi se nëse Haradinaj nuk do të lirohej gjatë ditës, AK do të ndërmerrte veprime radikale. Po ashtu të enten pasdite, persona ende të paidentifikuara nga policia kanë sulmuar me mjete piroteknike bankën MLB dhe operatorin e telefonisë mobile IPCO, të dy këto kompani slovene që operojnë në Kosovë, përderisa kuvendi i Kosovës kishte miratuar edhe një rezolut me të cilën ftoheshin autoritetet slovene që të lejonin kthimin e Haradinajt në Kosovë. Edhe në të kaluarën në aeroporti Ljubljanës ka qenë një pikë ndalese edhe për udhëheqës të tjerë të UÇK-s, po sipas kërkesave të njëjta të Serbisë përmes Interpolit. Aty ishin ndaluar edhe dy ish kryeministrat e Kosovës dhe liderët e UÇK-s Hashim Thaçi e Agim Çeku, si dhe njëri prej komandantëve të UÇK-s Fatmir Limaj. Por edhe atëherë që të gjithë ishin liruar më pas dhe nuk kishte diskutuar asnjëherë me seriozitet çështja e ekstradimit të tyre në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë paqartësive lidhur me ndalesën e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Ljubljan, janë dëmtuar kompani të Slovenisë që veprojnë në Kosovë. Por përgjithsisht, marrëdhëniet të tregtare ndërmjet Kosovës dhe Slovenisë janë të mira, kanë vlerësuar përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, politika ditore nuk duhet të ndikojë në bashkëpunimin ekonomik ndërmjet këtyre dy shteteve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës kanë dënuar ashpër akte të dhunës që janë bërë ndaj pronës së disa kompanive slovene në Kosovë, të cilat kanë pasuar ndalimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Ljubljanë të Slovenisë, bazuar në një urdhër arrest të lëshuar nga Serbia në vitin 2004. Edhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në vend kanë shprehur shqetësimin e tyre duke pohuar se shteti sloven është partner i fuqishëm ekonomik i Kosovës. Slovenia është një nga investitorët më të mëdhenj në Kosovë. Sipas shifrave zyrtare, investimet direkte hyrëse në vitin e kaluar kanë qenë 216 milion euro, kurse dërgesat e emigranteve janë 2.2% të remitencave të përgjithshme. Marrëdhëniet ekonomike mes këtyre dy shteteve janë të mira dhe se ky bashkëpunim duhet të vazhdojë dhe mos të ndikohet nga politika ditore, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspertë për çështje ekonomike. Nazmi Bytyqi, antar i Këshillit të Drejtues në Odën Ekonomike të Kosovës, konsideron se ka raporte tregtare Kosovë-Sloveni, por ka hapësirë edhe më tej për tu avancuar. Bytyqi, i cili është udhëheqës i kompanisë Petrol Oti Slovenia në Kosovë, investimi përbashkët me kompani slovene, thotë se nuk duhet të rrezikojnë investimet dhe bashkëpunimi mes këtyre dy shteteve. Bizneset në pronësi slovene që veprojnë në Kosovë realizojnë investime për Kosovën, hapin vendet reja të punës, rrjedhimisht ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve, thot ai.
Raporti mes Kosovës dhe Slovenisë ka qenë gjithmonë, raportet kanë qenë të mira. Na vetë tregon edhe rasti që ishëm në vizitë ku isha dhe unë prezent me kryeministin e Kosovës me Odën Ekonomike në Sloveni, dhe është marrë një qëndrim mes dy odave dhe dy qeverive që të formohet edhe një grup për përcjellje të investimeve dhe biznesit Kosovë-Sloveni, që ka qenë shumë, më thonë, dhe tradicional, po edhe shumë i freskët.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thekson se tregu i Kosovës është atraktiv për produktet slovene. Ramosa ndërkaq konsideron se Kosova ka nevojë në fuqizimin e mjaftueshëm të bashkëpunimit bilateral dhe shkëmbimeve ndërmjet këtyre dy shteteve.
Të marrë parasysh këndimin tonë që kemi tregtarë në vendet tjera, pa dyshim se Slovenia zënë vend shumë të rëndësishëm në aspektin e këndimit tregtarë. Edhe pse kemi një bilancë negativ në kuptimin e bilancit tregtarë, dhe më thamë shumë ma shumë importuem, sësa eksportuem. Si dhe qoftë, tregu kosovar është shumë atraktiv për slovenët, po ashtu edhe në aspektin mardhënjeve bilaterale.
Se shkëmbime tregtare në mes Ljubljanës dhe Prishtinës së zyrtare janë të favorshme, vërejt edhe në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, edhe pse në favor të shtetit sloven. Të dhënat zyrtare tregojnë se në muajin prill të këtij viti importi produkteve të Slovenisë ka arritur në rreth 5.5 milion euro, kurse në periudhën e njëjtë të vitit kaluar ka qenë mbi 6 milion euro. Në raportin statistika të tregtisë së jashtme të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës për muajin prill, ndërkaq thuhet se eksporti i produkteve të Kosovës në Republikën e Slovenisë në prill të këtij viti ka arritur në 15 milion euro. Përderisa në periudhën e njëjtë vitit kaluar ka qenë 3 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.